Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខិណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil នឹងខ្លះជាគូប្រជែងនាំមុខជាមួយលោក Mitt Romney ក្នុងការចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចិនថ្កោលទោសចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់អាមេរិកដែលស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយោធាជាន់ខ្ពស់ជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ប្រធាននាយកដ្ឋីប្រទេសកូឡំប៊ីទទួលយកពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចការខ្លះរបស់លោករងឈុននិងបញ្ហាប្រឈមរបស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខិណាសូមអញ្ជើញលក្ខិណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil លោក Rex Tillerson បានផុសឡើងជាជំរើសកំពូលរបស់លោកប្រធាននាយកបដីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ក្នុងការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមមន្ត្រីពីររូបរបស់ក្រុមរៀបចំការផ្ទេរតំណែងរបស់លោកTillerson បានក្លាយជាគូប្រជែងក្នុងការដណ្ដើមតំណែងជាមន្ត្រីការបរទេសកំពូលជាមួយលោក Mitt Romney ដែលធ្លាប់ជាអតីតអ្នករិះគន់លោក Trumpនឹងធ្លាប់ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2012អតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Rudolph Giuliani ក៏ធ្លាប់ស្ថិតក្នុងតារាងជម្រើសរបស់លោក Trump មុននឹងលើកដកឈ្មោះរបស់លោកចេញកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយលើកឡើងថាលោកក្រុងនឹងត្រឡប់ទៅបម្រើការឲ្យវិស័យឯកជនវិញលោក Tillerson នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មសាធារណរដ្ឋធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកមានបទពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងទូលំទូលាយរួមទាំងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោក Tillerson ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីរួមទាំងទំនាក់ទំនងឯកជនរវាងលោកនិងលោកប្រធាននាយកបដី Vladimir Putin អាចនឹងតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងដិតដល់ក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រឹទ្ធសភាត្រូវអនុម័តថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យតែងតាំងលោក Tillerson ឬយ៉ាងណាដោយសារតែរុស្ស៊ីបានពន់ពងជាអធិពលទៅលើលទ្ធផលឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកបដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះចិនបានថ្លែងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលរួមមានខ1ដែលបានចែងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយោធាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនចាត់ទុកថាជាខេត្តមួយដែលបែកចេញពីខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសចិនលោកយ៉ាងយូជុនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាចិនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការផ្លាស់ប្តូរយោធារវាងតៃវ៉ាន់និងអាមេរិកនេះបើយោងតាមកាសែត Global Times ដែលជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលសហភាពអាមេរិកបានធ្វើគឺជាការលុកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់រំលោភអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខរបស់ចិនហើយទីបំផុតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់អាមេរិកលោកយ៉ាងក៏បានថ្លែងទៀតថាចិនដាស់តឿនឲ្យអាមេរិកកែនៅកំហុសរបស់ខ្លួនហើយថាចិននៅតែរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនេះបើយោងតាមកាសែត Global Times សេចក្តីព្រាងច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយឥឡូវកំពុងតែរង់ចាំឲ្យលោកប្រធាននាយកបដី Barack Obama ចុះហត្ថលេខានោះគឺស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបង្កើតកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយោធាជាន់ខ្ពស់រវាងអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីប្រទេសកូឡំប៊ីលោកខ្វាន់ម៉ានូអែលសាន់តូសបានទទួលយកពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះដោយចាត់ទុកការផ្តល់កិត្តិយសដល់លោកនេះថាជាអំណោយមួយពីឋានសួគ៌ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល50ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកូឡំប៊ីលោកសាន់តូសបានថ្លែងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះក្នុងគណៈពេលដែលលោកឋិតនៅក្នុងសាលាក្រុងអូស្លូថាជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងអាចនិយាយបានថា ទ្វីបអាមេរិកគឺពីរដ្ឋអាឡាស្ការហូតដល់តំបន់ផាតាគូនីគឺជាដែនដីសន្តិភាពលោកសាន់តូបានទទួលពានរង្វាន់សន្តិភាពនេះដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងក្រុមឆ្វេងនិយមនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តរបស់កូឡុំប៊ីឬហៅកាត់ថា FA បន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាជេមេនៃប្រទេសហ្គាំប៊ីបានថ្លែងថាលោកចានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីលោកបានចោះចាញ់និងបានសន្យាថានឹងចោះចេញពីតំណែងរួចមកលោកប្រធានាធិបតីដែលបានដឹកនាំប្រទេសហ្គាំប៊ីអស់រយៈពេលជាង22ឆ្នាំហើយនោះបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាលោកចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីការប្រកាសនេះនាំឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះហើយជាការផ្ទុយស្រឡះពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកចាមេបានទូរស័ព្ទទៅកាន់បេក្ខជនអាដាម៉ាបារូដើម្បីអបអរសាទរលោកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសហ្គាំប៊ីបានចាក់ផ្សាយការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលលោកប្រធានាធិបតីចាមេបានប្រាប់លោកបារូថាលោកចង់ប្រគល់អំណាចនិងបានសន្យាថានឹងបន្តវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូនោះទេលោកចាមេកាលពីមុនបាននិយាយថាជ័យជំនះរបស់លោកបារូគឺជាជ័យជំនះយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយបានសរសើរការបោះឆ្នោតថាមានដំណាភាពនឹងមិនអាចលួចបន្លំបាននោះទេ America, មន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ4នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកឡានទៅលើកន្លែងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខរបស់ប៉ូលីសនៅក្បែររដ្ឋធានីមូលការឌីស៊ូរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីនិងសាកសីដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលតំបន់មូកាឌីស៊ូលោកអាប់ឌីហ្វីតាអូម៉ាហាលីណាបានផ្លែងផ្លាប់ POA សេវាសូម៉ាលីថាក្រុមអក្រិតជនបានធ្វើការវាយប្រហារដល់កំសាកជាថ្មីម្ដងទៀតលើកនេះពួកគេបានវាយប្រហារទៅលើកន្លែងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនៅឯតំបន់ស៊ីកាឌីដែលស្ថិតនៅជាទីក្រុងមូកាឌីស៊ូអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងដែលបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានឃើញសាកសពប៉ូលីស2នាក់និងសាកសពអ្នកវាយប្រហារអត្តឃាតហើយបានឃើញទាហាន4នាក់រងរបួសទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសបានថ្លែងថាអាមេរិកកំពុងបញ្ជូនកងទ័ព200នាក់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីលោក Ash Carter បានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះថាមន្ត្រីយោធានឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយនាំពួកសឹកជនសកម្មប្រយុទ្ធចេញពីទីក្រុងរ៉ាការដ្ឋធានីដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រកាសថាជារបស់ខ្លួនលោក Carter បានថ្លែងថាកងទ័ព200នាក់នឹងរួមមានក្រុមបង្វឹកកងកម្លាំងពិសេសអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានិងក្រុមកម្ចាត់អាយុធយុទ្ធភ័ណ្ឌលោក Carter បានថ្លែងទៀតថាក្រុមប្រតិបត្តិការជំនាញទាំងនោះនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេស300នាក់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដើម្បីបន្តរៀបចំបង្វឹកបំពាក់ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងនិងបង្កើនសមត្ថភាពហើយនឹងដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងក្នុងស្រុកឲ្យវាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Carter បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាម៉ាណាម៉ាដែលជាសន្និសីទមួយធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលលោកបានថ្លែងថារុស្ស៊ីដែលជាអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាផ្នែកយោធារបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាឡាសាដនោះបានត្រឹមតែបន្ថែមភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស៊ីរីរងគ្រោះកាន់តែយូរថែមទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានបដូរការងារទៅបម្រើជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយក្នុងពេលដែលកិច្ចការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតាមមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អតីតអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនិងគ្រូបង្រៀនម្នាក់នេះក៏ត្រូវសម្របខ្លួនតាមបរិយាកាសការងារថ្មីក្នុងពេលដែលបញ្ហាប្រឈមក្នុងពេលកន្លងមកនៅមិនទាន់រសាត់ផុតនៅឡើយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីកិច្ចការខ្លះរបស់លោករងឈុននិងបញ្ហាប្រឈមរបស់លោកដូចតទៅ
ជាអតីតសកម្មជនម្នាក់ដែលគេតែងតែឃើញមុខនៅរាល់ពេលបាតកម្មរបស់កម្មករនិងម្ដងម្កាលត្រូវចាប់ឃាត់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលនេះលោករងឈុនបានបង្ហាញមុខមាត់ក្នុងកម្មវិធីសាធារណៈនិងសម្ដែងមតិតិចជាងមុនស្របពេលដែលសកម្មភាពតវ៉ានានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ដែរ អស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយដែលលោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានចាក់ចែងពីសមាគមដែលលោកបានដឹកនាំជាង15ឆ្នាំមកបម្រើការងារជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរបែបបទនៃការធ្វើការងារមួយសម្រាប់សកម្មជនរូបនេះដែលល្បីឈ្មោះដោយសារតែការតវ៉ានៅតាមផ្លូវសាធារណៈនិងអត្ថាធិប្បាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសូវសំចៃមាត់ប៉ុន្តែលោករងឈុនអះអាងថាជំហររបស់លោកនៅតែដដែលទី
ជំហររបស់ខ្ញុំមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេនៅជំហរពីមុនមកយ៉ាងម៉េចមកការងារថ្មីនៅជំហរដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេថាលក្ខណៈការងារវាមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចទេ
ជំហរដែលលោករងជនតែងតែមានជាប្រចាំនោះគឺ
ពាក្យថាជំហរមិនប្រែប្រួលហ្នឹងយើងចង់និយាយថាសថាសខ្មៅថាខ្មៅបាទមិនមែនបាត់បែនសមកថាខ្មៅខ្មៅទៅថាសនៅទីជំហរជំហរយើងមាននៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមួយជាតិដល់មួយបូក1ទី2តែម្ដងបាទ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមានថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីចំនួន9រូបដែលរៀបចំឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015តាមការព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013សមាជិកដឹកនាំថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការនេះមានមន្ត្រី4រូបជ្រើសរើសមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកាន់អំណាច4រូបមកពីគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងនិង1រូបមកពីតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោករងឈុនត្រូវបានបញ្ចូលក្រោមកូតាគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានប្រៀបធៀបការងារចាស់និងការងារថ្មីរបស់លោកថា
មួយយើងប្រើថាតស៊ូមកទេដើម្បីជំរុញឲ្យលក្ខណ្ឌការងារគ្រូបង្រៀនលក្ខណ្ឌកម្មករទឹកគ្រូបង្រៀនទឹកកម្មករមានសេរីភាពមានប្រាក់ខែសមរម្យអាចនិយាយរស់នៅបានប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសនេះថ្មីយើងក៏ប្រើពាក្យមួយដែលថាកំណើសមរម្យពីស្ថាប័នកោជបថ្មីឲ្យមានលក្ខណៈគេថាសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវឯករាជ្យហើយលទ្ធផលដែលភាគីគណបកនីមួយមួយអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបាទ
ការតវ៉ារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋផលឆ្នោតបានអូសបន្លាយរហូតដល់ពេលជិត1ឆ្នាំហើយក៏មានការស្ដីបន្ទោសដល់លោកអឹមសួស្ដីអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងលោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការនៃស្ថាប័ននេះផងដែរលោករងជនក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋផលឆ្នោតនោះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីលោកទេពនីថានៅតែកាន់តួនាទីដដែលហើយប្រភពខ្លះអះអាងថាលោកទេពនីថាមិនទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិកទាំង9នាក់ទេក្នុងពេលសម្រេចជ្រើសរើសលោករងឈុនបានពន្យល់ថា
តាមការពិតទៅលោកនីថាគាត់ទៅតាមសម្លេងការគាំទ្រច្រើនជាងយើងថារបបថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាខ្ញុំវិញទៅតែគោរពទៅតាមសម្លេងភាគច្រើនជាងរាល់គាត់ទៅទួលការងារជាអគ្គលេខាធិការនឹងក្រមនៃការងារបច្ចេកទេសបាទការងារជាជាងគាត់ដើរតួនាទីជាជំនួយការឲ្យកោជបតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
លោករងជនដែលធ្លាប់តែបើកទូលាយក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងបញ្ចេញទស្សនៈលើបញ្ហាគ្រូបង្រៀននិងកម្មករបានសារភាពថាលោកមានការតឹងចិត្តខ្លះៗដែរពីដំបូងនៅពេលដែលលោកមិនអាចធ្វើដូចមុនបានការនេះអាចពន្យល់បានតាមរយៈសកម្មភាពមួយក្រោយពីទទួលបានការតែងតាំងភ្លាមៗគឺលោកបានទៅមើលការប្រារព្ធកម្មវិធីទិវាពលកម្មអន្តរជាតិរៀបចំដោយសកម្មជនសហជីពមួយចំនួនលោកក៏ត្រូវបានប្រធានស្ថាប័នព្រមានឲ្យរក្សាភាពអព្យាក្រឹតលោករងឈុនកើតនៅឆ្នាំ1969នៅឃុំតាលុនស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជាកូនទី4នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានកូន5នាក់លោករងឈុនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ក្នុងគ្រួសារដែលនៅមិនទាន់រៀបការ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឯកទេសគណិតវិទ្យាហើយបានចេញបង្រៀននៅឆ្នាំ1993នៅវិទ្យាល័យស្អាងនៃទឹកដីកំណើតរបស់លោកទោះបីជាមានតួនាទីជាគ្រូបង្រៀនលោករងជននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជាច្រើនអ្នករួមមានលោកជាវិជាបានចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដោយជួយតវ៉ាកម្មកររោងចក្រទាមទារប្រាក់ខែនិងលក្ខខណ្ឌការងារតាំងពីឆ្នាំ1996លោករងជននិងគ្រូបង្រៀនមួយក្រុមមានគ្នាជាង30នាក់បានរួមគ្នាបង្កើតសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2000ហើយជួយទាមទារសិទ្ធិនិងប្រាក់ខែរបស់គ្រូបង្រៀននៅទូទាំងប្រទេសបច្ចុប្បន្នសមាគមនេះមានសមាជិកចំនួនជាង10000នាក់នៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន20អ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានស្ដីទីសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃសមាគមនេះ
ចាតាំងពីសមាគមគ្រូបង្រៀនកើតឡើងដំបូងឡើយរហូតដល់ឥឡូវឃើញជីវភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងមានការកើនឡើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត់ដល់កម្រិតអ្វីដែលយើងទទួលយកបានព្រោះសំណែងទីផ្សារក៏កើនឡើងតាមប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសដែលជោគជ័យបំផុតទៀតគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រាន់បើជាងមុន
មុននឹងសម្រេចចូលរួមអ្នកស្រីឆាយាវីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានសិក្សាពីលោករងជុនថាតើគាត់ជាមនុស្សអាចនឹងលក់ឧត្តមគតិឬទេក្នុងរយៈពេលធ្វើការជាមួយគ្នាអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាលោករងជុនហ៊ានលះបង់ភាពសប្បាយហ៊ឺហាក្នុងនាមជាបុរសដើម្បីជួយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងកម្មករអតីតសហការីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីគឹមដារ៉ានីបានធ្វើការជាមួយលោករងជុនតាំងពីឆ្នាំ2002អ្នកស្រីចាត់ទុកថាប្រធានសមាគមវ័យកំឡោះចាស់រូបនេះបានដណ្ដើមយកបេះដូងគ្រូបង្រៀននៅទូទាំងប្រទេសនិងបានធ្វើឲ្យពួកគេខកចិត្តនៅពេលដែលលោករងជុនត្រូវផ្លាស់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងថ្មីប៉ុន្តែមើលឃើញថាការងារថ្មីនេះក៏អាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍បានច្រើន
យើងក៏ប្រែខ្លាយការខកចិត្តដែលបាត់បង់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយដែលពិបាករហ្នឹងដែលកម្ររកបានហ្នឹងទៅជាការបាក់ដូចថាមានការទៅជាការមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងចិត្តសង្ឃឹមលើដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើគាត់ថាគាត់នឹងអាចជួយប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងឲ្យមានចិត្តធម៌ក្នុងការរត់ស្លឹកស្មោតឬក៏ក្នុងការនិយាយរួមទៅនឹងការបោះឆ្នោតនឹងហ្មងចាយើងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើប្រធានរបស់យើងព្រោះយើងធ្លាប់ដឹងចិត្តគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនលំអៀងមនុស្សយុត្តិធម៌អញ្ចឹងលោកចា
អ្នកស្រីដារ៉ានីសរសើរដល់ការធ្វើដំណើររបស់លោករងជុនទៅមើលការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនឹងការចូលរួមដង្ហែបុណ្យសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាដើមបើទោះបីជាលោកបានក្លាយជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏ដោយការនេះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីគឹមតារានីព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកផងដែរ
ទាំងខ្ញុំទាំងគ្រូបង្រៀនទាំងកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងចាត់ទុកថាគាត់ជាវីរៈបុរសជាមរតកប្រទេសជាតិនិងជាវីរៈបុរសរបស់ពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងជាមរតកប្រទេសជាតិហើយគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺបាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺតែងតែព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពគាត់អញ្ចឹងណាលោកតា
ក្នុងពេលកន្លងមកការទៀមទារបស់លោករងជុនមិនសូវធ្វើឲ្យអាញាធរសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014ដោយសារបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មទៀមទារឲ្យដោះលែងបាតករចំនួន23នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2005លោករងជុនក៏ត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬគុណកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមប៉ុន្តែត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញនៅខែមករាឆ្នាំ2006ហើយម្ដងមកកាលលោកត្រូវភៀសគីរោងចក្របិទទ្វារបង្ខំក្នុងរោងចក្រនៅពេលលោកទៅចូលរួមការតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្រនិងក៏មានពេលខ្លះក៏ត្រូវហូបបាយកញ្ចប់ក្នុងទីស្នាក់ការដោយសារតែអាជ្ញាធរពាត់ការិយាល័យជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះលោករងជុនគ្រាន់តែនៅក្រៅឃុំក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនដែលអាចត្រូវតុលាការសាររើឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានដោយសំណុំរឿងនយោបាយនានាក្នុងពេលកន្លងមករីឯសំណុំរឿងកម្មកររោងចក្រតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅផ្លូវវែងស្រេងក៏នៅមិនទាន់រលត់ផុតនៅឡើយដែរលោករងជុនបញ្ជាក់ពីសំណុំរឿងនោះថា
ការដែលប្តឹងនឹងវាមិនមានអ្វីដែលជាការបិទទេព្រោះយើងមិនបានទៅពាក់ព័ន្ធ នៅផ្លូវអ្វីផ្សេងហើយបើខ្ញុំមិនភ្លេចទេកាលនោះមានសហជីពមាន ILO មានបាយអីសំខាន់សំខាន់ណាទីជាមួយក្រសួងការងារតែចរចាគ្នាហើយទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បណ្ដឹងទម្លាក់អីនឹងចូលប៉ុន្តែមិនដឹងថាជាហេតុអីបានបណ្ដឹងនឹងតែបន្តមកដល់ពេលនេះតទៅទៀតបាទ
លោកត្រូវតុលាការតម្រូវឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជារៀងរាល់ខែដែលទើបតែបញ្ចប់ប្រមាណខែចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះលោករងជនបន្ថែមថា
បានតែពិតទៅវាជាការរំខានមួយហើយធ្វើឲ្យយើងមានរាការខ្វល់ពីបញ្ហានឹងពីព្រោះកន្លងមកហ្នឹងប្រសប្តាហ៍ទី4នៃខែនីមួយនីមួយហ្នឹងយើងដឹកការបង្កប់ឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍អពពលិជារសប្តាហ៍ទី4នៃខែចឹងយើងធ្វើការបង្ហាញខ្លួននឹងរយៈពេលជាមួយឆ្នាំចឹងវាជាការរំខានទៅដល់ពេលវេលាដល់ឯប៉ាសពតពេលវេលាការងារចា
ការដឹកនាំតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិនឹងប្រាក់ខែដល់កម្មករត្រូវបានភាគីថកែទូរស័ព្ទមកសុំបញ្ឈប់និងប្រគល់លុយកាក់ឲ្យប៉ុន្តែត្រូវបានលោករងជនស្នើឲ្យប្រគល់លុយនោះទៅកម្មករវិញនេះបើតាមការរំលឹកឡើងវិញរបស់អ្នកស្រីឆៃយាវីពីព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលពី5ឆ្នាំមុន
គេកំរាមកំហែងគេទេមកកំរាមកំហែងគាត់អញ្ចឹងទៅគេថាឲ្យគាត់ចេញក្រៅប្រទេសទៅបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសគាត់នឹងត្រូវបាននឹងមានបញ្ហាដល់ខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាគាត់តស៊ូមតិហើយគាត់លះបង់ប៉ុណ្ណឹងជួយប៉ុណ្ណឹងដល់កម្មករដល់គ្រូបរិញ្ញហើយត្រូវស្លាប់នៅដីខ្មែរចាស់គាត់អត់ចង់រត់ចោលស្រុកដើម្បីនឹងរួចខ្លួនខ្លួនឯងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់នៅក្នុងសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យដូចសប្តាហ៍យើងឃើញហើយថាប្រទេសខ្មែរយើងបើអ្នកណាហ៊ានតវ៉ាអ្នកណាហ៊ានតស៊ូអីទាមទារគឺមានតែងាប់និងចាប់គុក
ក្នុងពេលដែលអតីតសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរងជនកំពុងកាន់កិច្ចការថ្មីជាអ្នកជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌តាមដែលអាចទទួលបានដល់គណៈបកនយោបាយនានាដោយដែលការអះអាងរបស់គាត់អតីតសហការីដូចជាអ្នកស្រីគឹមតារានីនៅតែព្រួយបារម្ភពីឧបសគ្គដែលនឹងកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខជាពិសេសការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018
ចា៎ខ្ញុំក្រុមតែចង់អំពីមីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងអមើលឃើញនៅវីរៈជនវីរៈបុរសរបស់យើងទាំងវីរៈជនដែលបានចាក់លីនិងវីរៈជនដែលលោកនៅរស់រានមានជីវិតដូចជាលោករងជនអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់បន្តធ្វើតាមធ្វើដំណើរតាមវីរភាពរបស់អស់លោកដែលគាត់ជាវីរៈជនដែលគាត់ប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងដោយមិនគិតពីសុខទុក្ខរបស់គាត់ផ្ទាល់មិនគិតពីសុខភាពគាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងចង់ពីលើឲ្យខ្មៅទាំងអស់ក្រោកខោឡើងទាំងអស់គ្នាព្រោះទោះជាគាត់ជាវីរៈជនក៏ដោយជាវីរៈបុរសក៏ដោយជាមហារដ្ឋបុរសក៏ដោយក៏គាត់តែម្នាក់គាត់មិនអាចជួយប្រទេសជាតិទាំងមូលបានទេគាត់ទៅយើងរួមគ្នាជួយជាមួយគាត់ចា
៎គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទើបតែបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីដំណើរការចុះឈ្មោះអស់រយៈពេល3ខែមានពលរដ្ឋខ្មែរបានចុះឈ្មោះជាង7,800,000នៃពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសរុបចំនួន9,600,000ជាងពេលណាណាទាំងអស់កិច្ចការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិថ្មីនេះត្រូវបានមហាជននិងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិតាមដានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយសម្រាប់លោករងជនការសម្របទៅនឹងបរិយាកាសការងារថ្មីនិងជំរុញឲ្យចេញជាលទ្ធផលសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយគឺជាកិច្ចការដែលលោកថាលោកត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហានរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចការខ្លះរបស់លោករងឈុននិងបញ្ហាប្រឈមរបស់លោកបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់អានសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាអត្ថបទលោកអ្នកនាងអាចអានបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីស
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខិណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខិណាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាសហភាពអាហ្វ្រិកកំពុងអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាចាមេនៃប្រទេសហ្គាំប៊ីទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីកាលពីដើមខែធ្នូនេះដោយដែលលោកបានសន្យាប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកលោកស្រី Nicole Sozana de la Mini Zuma បានថ្លែងថាប្រធានគណៈកម្មការបានដាស់តឿនឲ្យលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាចាមេសម្រួលដល់ការផ្ទេរអំណាចប្រកបដោយសន្តិវិធីនិងមានសម្ដាប់ធ្នាប់ជូនដល់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសហ្គាំប៊ីលោកចាមេកន្លងមកបានចុះចាញ់ក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរកឃើញភាពខុសឆ្គងមិនអាចទទួលយកបានមួយចំនួនហើយថាលោកលែងទទួលស្គាល់ថាលោកចាញ់បេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងលោកអាដាម៉ាបារ៉ូទៀតហើយលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាការច្រានចោលរបស់លោកចាមេនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះជាការអាសាបង់ពីព្រោះលោកបានចោះចាញ់រួចទៅហើយលោកស្រីបានថ្លែងថាជ័យជំនះរបស់លោកបារ៉ូគឺជាការសម្ដែងឆន្ទៈយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកចាមេកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង22ឆ្នាំហើយមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកពីគ្រាប់ត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្បែរពហុកីឡាឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍មកថាទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបានបង្ហាញថាមានភ្លើងឆេះនៅក្បែរតារាងបាល់ទាត់ដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យកាលពីដើមឆ្នាំនេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្រុមសាកសួរនៅទីនោះបានថ្លែងថាពួកគេបានឮសំឡេងកាំភ្លើងក្រោយការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទួគីគឺលោកស៊ូលេម៉ាន់ស៊ូលូបានថ្លែងថាការផ្ទុះឡើងនេះគឺដោយសារតែការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកឡានមួយទៅលើប៉ូលីសហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់រងរបួសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីធ្វើការប្រឹងប្រែងជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនដល់ប្រទេសសេរីដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេល76ឆ្នាំមកហើយហើយតែបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង300,000នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Jean-Marc Ayrault បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងអារ៉ាប់និងសមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សមិញនេះបានអបអរសាទរប្រធានាធិបតីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសហ្គាណាដែលជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងណាណាអាគូហ្វូអាដូសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាលោកអគ្គលេខាធិការអបអរសាទរចំពោះលោកណាណាអាគូហ្វូអាដូចំពោះការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្គាណា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.